anigu marka waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaaraha awoodaha
Karibu mpenzi msikilizaji popote ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu ikiwemo Radio Citizen na Kaya FM Mombasa Kenya, Radio TKFM Tanga na RFA Mwanza Tanzania, pamoja na Radio Malaika Lubumbashi na Misha PFM huko Goma DRC, kati ya nyingine. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Leo ikiwa Ijumaa tarehe 25 Juni mwaka 2021, kama kawaida tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Live Talk leo tunazungumzia swala la vitendo vya utekaji nyara nchini Kenya ambavyo vyaonekana kukithiri. Kwa mujibu wa ripoti za mashirika kutetea haki za binadamu nchini humo, watu 10 wametekwa nyara katika mwezi huu wa Juni na wengine wamepatikana wameuawa. Katika ripoti nyingine, maelfu ya wanaharakati wa upinzani wa Afrika Kusini wameandamana huko Pretoria kudai kutolewa kwa kasi chanjo ya COVID-19 katika nchi inayokumbwa vibaya sana na janga hilo barani Afrika. Hivyo ni baadhi ya vidokezo, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu, na mkaribisha Sunday Shomari ya kusomea habari za dunia. Hewani mko nami Patrick Nduimana na mwelekezi wetu ni Aida Issa. Kanasi hadi mwisho.
Maelfu ya wanaharakati wa upinzani wa Afrika Kusini wameandamana huko mjini Pretoria kudai kutolewa kwa kasi kwa chanjo ya corona katika nchi hiyo inayokumbwa vibaya na janga hilo barani Afrika. Chama chenye mrengo wa kushoto cha uhuru wa kiuchumi, Economic Freedom Fighters EFF, kinaongoza maandamano hayo, pia kinashinikiza utumiaji wa chanjo za Wachina na wa Russia, kikionya kwamba kitawataka wafuasi wake kuweka kambi nje ya nyumba ya mwenyekiti wa udhibiti, ikiwa hatapitisha matumizi ya dharura ya chanjo ndani ya siku 7. Ikiwa chini ya 4% ya idadi ya watu milioni 59 wa Afrika Kusini waliochanjwa, waandamanaji wanatoa wito kwa wasimamizi kuidhinisha chanjo zaidi na kuharakisha kasi ya chanjo ili kurudisha watu kazini na kuanza shughuli za kiuchumi. Huko Afrika Kusini, watu milioni 1.8 wameambukizwa na virusi vya corona na karibu 1,059 wamefariki dunia, ikiwa ni kubwa kabisa barani Afrika. Maelfu ya waombolezaji ulihudhuria mazishi mwanaharakati wa haki za binadamu wa Palestina Nizar Banat hii leo, siku moja baada ya kufa akiwa kizuizini kufuatia kukamatwa kwake kwa nguvu na maafisa wa usalama wa Palestina. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kifo cha kijana huyo mwenye umri wa miaka 43 anayefahamika sana kuchapisha video kwenye mitandao ya kijamii ili kutangaza na kulaani tuhuma za ufisadi na unajirushwa ndani ya serikali ya Palestina kilizo hasira katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kimabavu na Israel. Watu wanataka kuondolewa kwa utawala, waliimba umati uliokusanyika katika mji wa mwambao magharibi wa Hebron, kitovu cha malalamiko anakotoka Bennett na ambako mazishi yake yalifanyika Ijumaa alasiri. Governor Hebron Jibrin al-Bakri anasema polisi walimkamata Bennett alfajiri ya jana na hali yake ilizorota haraka na kwamba uchunguzi kamili utafanyika. Walinda amani 15 wa Umoja Mataifa wakiwemo kadhaa kutoka Ujerumani walijeruhiwa kaskazini mwa Mali hii leo katika shambulizi kwenye kambi yao likihusisha kilipuzi cha kwenye gari. Ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Mali na jeshi la Ujerumani lilieleza shambulizi hilo ililenga kambi ya muda iliwekwa na walinda amani karibu na kijiji cha Ishagara kaskazini mwa mkoa wa Gao, ambapo waasi wa Kiislamu wanaohusishwa na Al-Qaeda na kundi la Islamic State wanafanya operesheni zao. Waliojeruhiwa walikuwa wakihamishwa, ujumbe wa Umoja Mataifa ulisema katika ujumbe kwenye Twitter bila kutoa maelezo zaidi. Wanajeshi kadhaa wa Ujerumani walikuwa miongoni mwa waliojeruhiwa, msemaji wa jeshi la Ujerumani alisema. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden atakutana hii leo Ijumaa na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na kiongozi mkuu wa amani Abdullah Abdullah katika ikulu ya White House. Mkutano huo wa kwanza wa ana kwa ana kati ya Biden na maafisa wa Afghanistan unakuja kabla ya kuondolewa kwa vikosi vilivyobaki vya Marekani na NATO kutoka Afghanistan ifikapo Septemba 11. Hii ni kulingana na maamuzi ya Biden ya kufunga kile alichoelezea kama vita visivyokwisha. Msemaji wa ikulu Jen Psaki alisema mapema wiki hii kwamba Biden anatarajia kukaribisha viongozi wa Afghanistan na atawahakikishia msaada wa kidiplomasia, kiuchumi na misaada ya kibinadamu kwa nchi hiyo iliyokumbwa na machafuko wakati kuondoa wanajeshi kukiendelea. Ghani na Abdullah walifika Alhamisi huko Washington na kukutana na viongozi wa baraza la Senate Chuck Schumer na Mitch McConnell na wabunge wengine. Maafisa huko Miami walisema Ijumaa hii leo watu wanne wamethibitishwa kufariki dunia na wengine 159 hawajulikani waliko, siku moja baada ya sehemu ya jengo moja la makazi ya watu kuanguka. Maafisa kutoka mjini Miami na County of Dade walifanya mkutano na waandishi wa habari karibu na eneo la tukio katika mji wa Southside kaskazini mwa Miami. Takriban robo ya jengo ambalo lilikuwa na vyumba takriban 55 lilianguka karibu saa 1:30 asubuhi kwa saa za huko Alhamisi. Meya wa Miami-Dade Daniela Levin Cava aliwaambia waandishi wa habari kwamba waokoaji bado wanatafuta manusura pamoja na waathirika wengine katika sehemu iliyoanguka ya jengo hilo. Alisema watu wapatao 129 wamethibitishwa kuwa salama na kuongeza kuwa idadi hiyo ni tete sana. Wafanyakazi na wakazi wa mji wa Sydney waliamriwa kukaa nyumbani kwa wiki moja Ijumaa wakati mamlaka ilifunga maeneo kadhaa ya jiji kubwa la Australia ili kuzuia kuzuka kwa aina mpya ya virusi vya corona vinavyoambukiza sana ya Delta. Kesi 65 za COVID-19 zimeripotiwa hadi sasa kutokana na maambukizi yaliyohusishwa na dereva wa limousine aliambukizwa wiki mbili zilizopita wakati aliposafirisha wafanyakazi wa ndege ya kimataifa kutoka uwanja wa ndege wa Sydney kwenda hoteli ya moja ya kujitenga. Kiongozi wa jimbo la New South Wales, Gladys Berejiklian, ambao linajumuisha Sydney, aliita kipindi cha kutisha zaidi tangu janga hilo lilipozidi zaidi ya mwaka mmoja uliopita.
Karibu msikilizaji wetu wa Sauti ya Amerika kwenye mjadala wa Live Talk. Kama nilivyodokeza hapo awali, leo tunazungumzia swala la utekaji nyara nchini Kenya ambao unaonekana kukithiri. Darzeni ya watu wametekwa nyara na wengine kuuawa katika mwezi huu wa June kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini Kenya. Inarifiwa kuwa idadi kubwa ya wanaotekwa nyara ni wanawake. Ni akina nani wanajihusisha na vitendo hivyo? Idara za usalama za Kenya zinafanya nini kuwakamata wahusika na kukomesha uhalifu huo? Haya ndiyo masuala tutamulika na washiriki wetu kwenye mjadala huu. Washiriki ambao ni Bi Salma Hemedi, mkurugenzi wa shirika la kutetea haki za binadamu Haki Afrika. Bi Salma Hemedi, karibu katika Live Talk.
Nimeshukuru kukaribishwa kwa kipindi hiki.
Naam, tunaye pia kwenye laini ya simu George Msamali, huyu ni mchambuzi wa masuala ya usalama. Karibu George Msamali.
Nashukuru kwa kipindi.
Tunaendelea kumtafuta mshiriki wa tatu ambaye ni Edwin Kiama. Atakapopatikana tutamkaribisha kwenye mjadala wetu wa Live Talk. Basi tukianza moja kwa moja kuzungumzia kuhusu mada yetu ya leo kwenye kipindi hiki, nianze nawe Salma Hemedi. Umesikia kwenye kidokezo nimesema kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu yameelezea kwamba darzeni ya watu wametekwa nyara katika mwezi huu wa June na wengine wameuawa. unaweza kuthibitisha ripoti hii, na labda katika uchunguzi wenu ni akina nani wanajihusisha na vitendo hivi?
Kupoteza watu na kuwaua. Hello?
Nakusikia.
Yeah. So sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu, hatujajua kwa kina ni nani mwenye kutenda maovu kama haya. Kwa sababu pindi haya maovu yanapotokea, kila mmoja huwa ana taswira yake ambayo anaweza kuelezea kwa yale waloweza kuyaona. Kwa mfano, kuna mida ambayo mtu anapouliwa utasikia kuwa walikuja kujitambulisha kama maafisa wa upelelezaji. Wengine nao husema wamevaa nguo za kipolisi, wengine watakwambia wamevaa nguo za kiraia. Kwa hivyo haijakuwa yakini kuweza kutambua haswa mwenye kutenda maovu kama haya ni nani. Vile vile kwa wenye kupotea, pia ni jambo ambalo hivi sasa linatuweka katika hali ya tashwishi, kwa sababu huwa hatufahamu kwa kina ni yupi aliyemteka nyara ama kwa lengo lipi, kwa sababu pindi wanapotekwa huwa ni vigumu kuwapata tena.
Okay, asante. George Musamali, wewe ni mtaalamu wa masuala ya usalama, bila shaka unalifuatilia sana suala hili la watu kupotea na kutekwa nyara. Sijui katika upekuzi wako unayo taarifa yoyote au dukuduku kujua ni akina nani wanajihusisha na vitendo hivi?
Kwa kweli uhalifu ambao tunashuhudia hivi sasa wa utekaji nyara umekuja na sura mbili tofauti. Manake hapo awali kulikuwa kuna tuhuma ya kwamba maafisa wa vitengo vya usalama wanahusika, hasa wakati kulikuwa kwa vita dhidi ya kikundi cha Al-Shabaab ilikuwa zimeshika moto, na ikawa kwamba tetezi ni kwamba wengi wa ambao walikuwa wanakamatwa na kupotezwa ni watu ambao walikuwa wanashukiwa kwamba ni washiriki wakubwa wa hiki kikundi cha Al-Shabaab. Na hivi karibuni tumekuja kupata kwamba kuna utekaji nyara ambao tunashuhudia ambapo ni wakialifu, ni kosa la jinai. Manake wengi ambao wanatekwa nyara unapata kwamba familia zao ulizwa kutoa ile tunaita ransom kwa Kiingereza, na ikiwa kwamba hawatatoa basi wangi uangamizwa na kupotea kabisa. Na hali kadhalika kwa kipindi kifupi ambacho miezi miwili mitatu ambayo tumekuwa tukifuatilia hivi sasa, unapata kwamba watoto wa umri wa miaka 15 kurudi chini, hasa katika mitaa ya mabanda, pia wamekuwa wakipotea na familia zao zimetoa malalamishi kwa vitengo vya usalama kwamba mtoto alitoka nje kwenda kucheza, na mpaka hivi sasa imepita majuma mawili matatu hatujamuona tena. Kwa hivyo unapata kwamba ni sura mpya ya kihalifu ambayo inatokea, na hali kadhalika kuna zile tuhuma ambazo tulikuwa tunazungumzia hapo awali ambapo wengi ambao walikuwa na kisio kuwa ni washiriki wa kikundi cha Al-Shabaab walikuwa nakamatwa na watu ambao wananchi ama familia ilikuwa inasema wanajitambulisha kama maafisa wa polisi, kama vile mwenzangu alivyosema hapo awali, na kisha wao utokomea, hawafunguliwi mashtaka, na mpaka hivi sasa wengi hawajulikani walipo, na wengine ambao wamepatikana kwamba mili yao hupatikana katika hifadhi za maiti mbalimbali jijini Nairobi. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo lafaa lifanyiwe uchunguzi kwa kina ili tuweze kufahamu uhalifu huu unatekelezwa na nani, hasa kwa washukiwa ambao wanakisiwa kuwa ni wanamgambo wa Al-Shabaab, wale ambao wengine ni watu wazima ambao wanakamatwa na ile ransom kuitishwa. Na hivi sasa tunapata kwamba watoto wachanga wanachukuliwa na hakuna ransom yoyote ambayo inaitishwa, na hakuna mwelekeo wote hawa watoto upelekwa wapi. Kwa hivyo tunakisia kwamba kuna ule ulizi uhalifu ambao tunaita human trafficking ambao sasa umeanza kutekelezwa ndani ya taifa la Kenya na unakita mizizi kwa polepole.
Je, uhalifu huu ni kitu kipya hapo Kenya au vitendo hivi viliwahi kutokea katika miaka ya nyuma?
Kwa kweli ni kwamba vitendo vya kupotea kwa watu ambao wanashukiwa kuwa ni wahusika wa wanamgambo wa Al-Shabaab ni jambo ambalo lilitokea hapo awali, na hasa miaka ya 2010, 2011, 2012, na hivi karibuni uhalifu umeongezeka baada ya hili tukio la COVID ambapo watu wengi sasa wanatekwa nyara kwa minajili ya kuitishwa ile ransom, na unapata kwamba familia ambazo ziko zina uwezo wa kulipa ile ransom huwa zinalipa, na wale wahusika wanaachiliwa huru. Lakini hili ambalo nazungumzia la watoto ni jambo ambalo linajitokeza hivi sasa, na kwa mtazamo wetu, kwa upekuzi wetu, tunaona kwamba kuna kikundi ambacho hivi sasa kinahusika na ile kuhamisha watoto kutoka taifa la Kenya na kuwapeleka mataifa ya ng'ambo ambapo wanatumika kama wale slaves.
Kwa hivyo kitendo kipya ni kuwateka nyara watoto na kuwapoteza, lakini vitendo vya kuwateka watu na kuomba ransom kama unavyosema hii fidia ni jambo ambalo lilikuwa linafanyika hapo awali.
Ni jambo limefanyika kwa muda kwa kipindi cha zaidi ya miaka 5-6 hivi sasa. Na la kustajabisha ni kwamba mpaka hivi sasa vyombo vya dola havijawahi toa ripoti kamili hasa ni nani ambao wanahusika na vitendo hivi. Ingawa kwa mara mbili tatu tumeona kwamba maafisa wa upelelezi wa makosa ya jinai wamewahi kufanya uchunguzi na kuwakamata watu na kuwafungulia mashtaka na kuwanusuru wale waadhiriwa wa utekaji nyara huo. Lakini bado ni tatizo ambalo linaendelea, na tusipochukua hatua za dharura kuweza kukabiliana nalo, basi hili litakuja kuwa tatizo kubwa sana kwa taifa la Kenya.
Naam, unasema kwamba upande wa idara za usalama kuna ukimya. Je, mna tafsiri gani kuhusu ukimya huu wa idara za usalama?
Hatuwezi sema kwamba ukimya wao unasababishwa na kitu fulani, lakini swali ambalo sisi kama wananchi tunajiuliza ni vipi kwamba matukio kama haya yanaweza tokea na tusiwe na ripoti rasmi kutoka kwa serikali kutueleza ni hatua gani ambazo zinachukuliwa na vyombo vya dola kuweza kuzuia uhalifu ambao tunauona unatekelezwa hivi sasa. Maanake hivi karibuni kuna rafiki yangu mkubwa ambaye anaitwa Mbijiwe pia ameweza kupotea kuanzia tarehe 12 na mpaka hivi sasa hatuna habari yoyote kuhusiana na yeye alipo, na vyombo vya dola havijazungumza moja kwa moja kuhusiana na tukio hilo. Na huyu si wa kwanza kupotea, maanake kuna visa vingine vya hapo awali ambavyo vimetokea na kimya kimetoka katika vyombo vya dola. Kwa hivyo hii inatupa tashwishi na pia inatupa wasiwasi, maanake hatujui mwelekeo ni upi hivi sasa kutoka kwa vitengo vya usalama vya taifa la Kenya.
Bi Salma Hemedi, George Msamali anasema kuna ukimya kabisa upande wa vyombo vya usalama. Sijui nyie ambaye mnafuatilia kwa karibu vitendo hivi vya kupoteza watu au kuwateka nyara, je, kuna ushirika wowote mmekwisha wasilisha malalamiko upande wa idara za usalama ili ziweze kushughulikia jambo hili? Halo?
Hello?
Naam, nakusikia.
Hello?
Nakusikia. Yeah.
Nasema naungana na rafiki yangu yale aliyoelezea, kwa sababu ni taakid ama ni wazi kabisa kwamba hivi visa vya watu kupotea kiholela havijakuwa vikichukuliwa manani sana na serikali ama idara ya usalama, kwa sababu tunajua kwamba hawa watu wanapoteka nyara ni lazima huwa kuna venye wanaipanga hii mission, wanafata hawa watu mpaka wawapate. Ni wazi kuwa kuna vile wanavyowasiliana na simu. Kwa hivyo ikiwa wanaweza kutrace ama kumfuata mtu ambaye wanamshuku kuwa ni gaidi ama ni Al-Shabaab na wakaweza kujua alipo kwa kutumia vyombo vya dola, mbona wasiweze kuwashika hawa wateka nyara? Vile vile pia tunapokuwa tumepoteza mpendwa ama mtu yoyote katika jamii, tunapotua katika vyombo vya habari, hauoni wakilichukulia maanani ili kuhakikisha wanawafuata wale washukiwa na kuwatia korokoroni. Lakini iwapo wao wanashuku kuwa gaidi, amekuwa akifanya ugaidi mahali fulani ama nini, huwa ni wepesi wacha kuwashika kuwatoa uhai, ambayo ni kinyume na katiba. So mimi ninavyosema ni kwamba kweli kuna utepetevu, kweli wamekuwa wakizembea, na uzembeaji unakuja kwa nini, lakini tunajua kuwa iwapo wanataka kukomesha haya mambo haliwashindi, wala si kazi ngumu kwao kuweza kujua hawa wenye kuteka ni kina nani na wanatumwa na lengo lao ni lipi.
Asante Bi Salma Hemed na George Msamali. Kama nilivyosema hapo, na wasikilizaji wao pia wamechangia. Kuna wale ambao wamechangia kwenye Facebook. Ni muombe tu mwenzangu Sunday Shomari aweze kutusomea baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu.
Asante sana Patrick Ndwimana. Basi tukiangalia kwenye mtandao wetu wa Facebook, maoni ni mengi kweli kweli. Lakini basi nianze naye hapa, huyu Davis Ferdinand Chakunogela akiwa Arusha, Tanzania. Anasema baada ya vitendo hivi vya kulaumiwa ni wanamgambo wa Al-Shababu na vitendo vya koma, ni serikali ya Kenya kwa makini na kuimarisha zaidi usalama ambao mpaka sasa haujaimarika. Naye Amoni Bizulu wa Biharamulo anasema kuna haja ya serikali ya Kenya kukemea vikali vitendo vya kiovu vya utekaji, kwani vinaleta hofu kwa wananchi. Nikitoka huko nakutana naye Ferdinand Uwezo Kames Liking kutoka mji wa Baraka, anasema huko DRC mashariki kusini mwa Kongo. Serikali anasema ifuatilie swala hilo, kwani sio jambo la kawaida, serikali ya Kenya iwe macho. Sawa, nikitoka kwake huyo namaliza naye Mwangi wa Mbaria. Anasema swala kwanza tunafaa kujiuliza ni watu wa umri wa kiwango gani ambao kwa kweli wameathirika kikubwa na tukio hili. Pili, kwa nini watu fulani inaonekana baada ya janga la corona kusambaratisha njia za kupata riziki, basi watu wengi waamua kutumia njia za unyama kwa kuleta watu kuwateka nyara na kuitisha fedha nyingi ili waweze kuachilia mateka. Basi hao ni baadhi ya waliotoa maoni yao kwenye mtandao wetu wa Facebook. Nirudi kwako Patrick Ndwimana studio.
Asante sana Sunday Shomari. Vile vile naambiwa kwamba kuna msikilizaji ambaye yuko kwenye laini ya simu na anataka kuchangia. Karibu msikilizaji, ujitambulishe na utoe mchango wako.
Bila shaka mimi ni Chofat Ayora kutoka Taribo, Kenya. Nataka niseme hivi, hili ni neno ambalo linatakana kuchukuliwa kwa kutoka ndani ya mioyo yetu, kwa sababu wakati inafika idara ile inatakana kushughulikia haya maneno, unapotokea maneno kama haya ambayo sio maneno mazuri, inatakana vijulike kutoka kwa roho yetu. Je, ingekuwa ni mtu katika jamii yako, ingekuwa ni dada yako, ingekuwa ni mama yako ama ndugu yako wewe mmezaliwa na yeye, je ungechukulia aje? Mbona ikifika katika wizara ama idara ile ya ujasusi yenye inatakana isaidie haya maneno ili yaweze kujulikana vema, ikifika pale inakuwa na doa? Inatakana hapa kweli kabisa tuchukue kiu binadamu, tuchukue ya maneno kutoka kwa roho zetu ndio tuweze kusuluhisha haya maneno. Inatakana idara ya uchazuzi iweze kuchukua hatua mara moja, iweze kuchukua, kwa sababu imekuwa ni kama changamoto, imekuwa ni kama kitu ambacho kimekuwa ni donda ndugu lenye watu wanapoendelea kupotea kutoka kwa jamii na bila chochote kuweza kuchukuliwa hatua yoyote. Kweli Mkenya ama mwananchi huyu wa chini anaendelea kuwa na maswali. Je, nauliza serikali yetu inatakana ichukue hatua gani ndio tuweze kupata tiba kamili haya maneno ya kuweza kuchukuliwa watu iweze kukomeshwa? Ni swali langu kama Mkenya kutoka chini.
Shukrani sana Josephat kutoka huko Tarbo, Kenya. Tunakushukuru sana kwa mchango wako. Tumempata Edwin Kiama. Edwin, ulikuwa umekosekana, karibu kwenye live talk.
Asante sana, poleni sana. Nilikuwa natoka town kwa sababu ya hii curfew. Na nilikuwa mahali ambapo kulikuwa na kelele, singeweza kuchukua simu.
Haya, uko na wenzako Salma Hemedi, Haki Afrika, na George Musamali, security analyst, mchambuzi wa masuala ya usalama. Basi nikuulize bwana Edwin, nilivyoambiwa kwamba wewe ni mwanaharakati lakini vile vile uliwahi kutekwa nyara hapo miaka ya nyuma, ni ukweli?
Ilikuwa mwaka uliopita ambapo nilitekwa nyara na maafisa wa serikali ama wale wanaitwa DCI.
Yaani watu wa ujasusi.
Watu wa ujasusi ambao ni Criminal Directorate of Criminal Investigations walikuja kwangu, wakavunja nyuma mlango, wakaingia kwa nyumba yangu, wakanichukua kwa mababu, wakajiteka nyara. Lakini bahati ni ati niliweza kwenda kwa mtandao through Facebook Live, kwa hivyo nika record kila kitu na nikaenda viral.
Na ulishikiliwa kwa muda gani?
Siku nzima.
Siku nzima?
Yes, siku nzima.
Na ulipowauliza walikuambia kwa nini wamefanya kitendo hicho?
Wakati walijaribu kunipeleka kotini alafu idara ya mashtaka ikakataa kunishtaki. Sasa hiyo ndio nilijua kuwa kulikuwa na malalamishi, lakini hata malalamishi haikuwahi jua ni gani, lakini kulikuwa na mlalamishi ambaye hatukuwa tunajua ni nani. Mm-hmm. Na ndio mkuu wa mahakama akasema hawezi nishtaki.
Yaani hukujua kwa nini unashukiwa nini, tuhuma dhidi yako ni zipi? Ulipelekwa tu hivyo kiholela?
Tangu leo sijawahi jua.
Na ulifungua kesi mahakamani kuwashtaki waliofanya hivyo?
Tuko katika hiyo mikakati ya kuwashtaki na mashirika fulani.
Okay, asante. George Musamali, umegusia swala la mwenzako Mwenda Bijiwe. Kufikia sasa hakuna taarifa yoyote kumuhusu. Vipi upande wenu, mnafanya nini kuhakikisha taarifa zitolewe kuhusu hatima yake? Halo George Musamali. Halo George Musamali. George Musamali, unanisikia?
Nakusikia vizuri sana Patrick.
Okay, nilikuwa nimekuuliza uligusia swala la mwenzako Mwenda Bijiwe, kufikia sasa ametoweka na haijulikani alipo. Nilikuwa nauliza mnafanya nini kuhakikisha vyombo husika wanatoa taarifa kuhusu alipo Bijiwe.
Tunajaribu kuwasiliana na vyombo vya dola husika, hasa kitengo cha upelelezi wa makosa ya jinai, na wao wametueleza wameweka juhudi, lakini maswali ambayo tunauliza ni kadha wa kadha. Manake kumbuka kwamba ile gari alikuwa ameliabiri yeye lilipatikana na lilikuwa limeporwa, na mwenyewe alipoliendea, manake alikuwa amefanya ile inaitwa hiring, mwenyewe alipoliendea lile gari aliwahi kupewa lile gari na kuondoka nalo. Na kwa kawaida ni kwamba gari kama hilo huwa linawekwa katika chini ya polisi, manake hiyo ni ile tunaita scene of crime, ambapo kuna habari ambazo zinaweza patikana ikifanywa zile forensics. Kuna habari zinaweza patikana ni nani walikuwa pale, na waweze kusaidia katika uchunguzi ili kuweza kutambua bwana Bijiwe mpaka hivi sasa yuko wapi. Manake hatuna habari kamili kwamba yuko hai ama ameshaaga dunia, na hili ndio jambo ambalo linatupa sisi wasiwasi, na hatuwezi sema kabisa kwamba vyombo vya dola havijaweka juhudi. Manake kulingana na habari ambazo wanazitoa wao, wanatumia mbinu za kuweza kutafuta mawasiliano yake ya mwisho yalikuwa na kina nani. Mm-hmm. Wanawahoji watu kadha wa kadha ambao walikuwa na yeye mara dakika za mwisho.
Ndiyo.
Na ni tuwe tu na subira, tuwape muda tuone ni habari gani ama ripoti gani. Mm-hmm. Ambayo watawasilisha kwa umma. Kwa hivyo hatuwezi lizungumzia saizi, manake bado liko chini ya uchunguzi.
Sawa, nikushukuru sana. Haya, kuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu, Ochieng George. Ochieng, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana. Kwa majina ni Ochieng George, nikiwa hapa Kakamega nchini Kenya. Kile ambacho ningependa kuzungumzia kuhusu kupotea kwa njia ambayo labda inaleta utata kwa watu kadhaa hapa nchini ni kwamba unakuta ushirikiano ama hata uwiano kamili haiko kati ya wale ambao wanapotea na maafisa wa usalama. Na mtu tu anapopotea unakuta ripoti inafika katika kituo cha polisi, lakini wale wanaofikisha ripoti hiyo kwanza wanashuku idara hiyo. Kwa hivyo mimi ningeonelea tu ikiwa wahusika ama mtu anapopotea, basi wasiweze kushuku idara hiyo kwanza. Wapatie idara hiyo nafasi iweze kufanya uchunguzi. Baada ya kufanya uchunguzi ndipo hali ipate kuwa nzuri, kwa sababu mara nyingi wanaharakati wamekuwa wakistumu maafisa wa usalama bila kuwapatia nafasi ya kuweza kufanya uchunguzi kamili, ya kuweza kuelezea nini yapi ambayo yaliweza kutokea. Lakini ikiwa sisi sote tutaweza kushirikiana, ikiwa watu wote wataweza kushirikiana, basi
shukrani. Shukrani Ochieng George, nikushukuru. Washiriki wetu, msiondoke kwenye line ya simu. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk, na kwenye sehemu ya pili tutakuwa kwenye mtandao wetu wa VOA voaswahili.com. Tukutane kwenye sehemu ya pili. Na sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk leo tunazungumzia swala la vitendo vya utekaji nyara ambavyo vinaonekana kukithiri huko Kenya. Watu kadhaa wametekwa nyara na wengine wameuawa, lakini kufikia sasa haijulikani akina nani walijihusisha vitendo hivyo. Wala kama walivyosema washiriki wetu upande wa idara za usalama, kuna ukimya, kujatolewa taarifa kujua kipi kinafanyika ili kuweza kuwafichua wanaofanya vitendo hivyo, na labda kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Salma Hemed, kabla ya kufunga sehemu ya kwanza ulimsikia huyu msikilizaji George kutoka Kakamega, kama vile anawalaumu nyewe na harakati, aseme mnaharakia kuwasuta kidole maafisa wa usalama kwamba wanajihusisha na vitendo hivi vya kuteka nyara watu, sijui utamjibu nini.
Kitu naweza kusema, sisi kama wanaharakati kazi yetu si kunyoshia mtu kidole wala kumpelekeza mtu lawama. Kitu tunachosema kuhusu ulinda usalama, tunajua kuwa kazi yao kuu ni kulinda usalama wa kila mwananchi pamoja na yule ambaye alotekwa nyara. Tunachoambia ni kwamba wao kama idara usalama ambao wanalipwa na pesa shuru zetu, wanafaa wahakikishe wanatenda kazi vilivyo kuwashika yeyote anayehusika. Na ikiwa ni watu ambao wanajulikana, mbona basi wasishukuliwe hatua za kisheria? Na ikiwa si wao kama maafisa wa usalama, then kazi yao kuu ni kuhakikisha kujitakasa na kusema, kwa sababu tunajua wengi wenye kuteka nyara, haswa wale wenye kuteka nyara kimabavu. Unajua kuna kuteka nyara na kupoteza watu kimabavu. Hizi ni kesi mbili ambazo tumekuwa tukifuatilia sana. Wale wenye kuwashika watu kimabavu alafu wasipatikane, huwa wengi wao wanakuja wakiwa wamevaa sare za polisi ama sare za kiafisa. Na wengi wao pia huwa wako na silaha, wamejihami. Na tunajua pia silaha sana zinakuwa zinashikwa na watu ambao wanajulikana kwamba ni maafisa wa polisi. Na vile vile pia wanapovaa sare, huwa basi zile sare ni za kitengo fulani. So ikiwa wao wanasema kuwa si wao kama wa idara ya usalama, then mbona wasiwashike wale ambao wanawaharibia jina lao? So sisi ni clear kuambia hii ni kazi yenu, tendeni kazi yenu, lakini muitende kwa njia mwafaka, muhakikishe yoyote yule anashukiwa anashikwa na wafanye uchunguzi kama vile wanaweza kufanya uchunguzi kuweza kumtafuta gaidi. Kwa hivyo hatuwakemei tu wala kuonyeshea vidole vya lawama, tunawahimiza na kuwasisitiza wafanye kazi zao.
Edwin Kiama, ukimya wa serikali au vyombo husika kuhusikana na swala hili la watu wanaoteka nyara wengine, kwako wewe kama mtu ambaye uliwahi kutekwa nyara, sijui una tafsiri gani kuhusu ukimya huu?
Kama vile mwenzangu amesema, hiyo kimya ndio inafanya watu wafikirie kuwa hawa maafisa wapelelezi wako involved. Na kwa sababu ndugu George hapa amesema kuwa tuache kuwalaumu hawa maafisa na tuwapatie nafasi ya kufanya upelelezi, lakini kama hakuna upelelezi unafanywa, basi tutasema nini? Kwa sababu hizi kesi nyingi hata hizo ujamaziwa tu, tunaweza sema mtu kama ule alikuwa afisa wa teknolojia wa idara ya uchaguzi IEBC, ndugu Msando, kesi yake hata sahii hatujawahi sikia upelelezi ujiendaji, na mwili wake ulipatikana akipo msitu. Kuna CCTV picha na video za CCTV ambazo zilifuatilia hiyo utekaji nyara wake, lakini mpaka wa leo, so hiyo ilikuwa 2017, mpaka wa leo hatujai juu ya hiyo kesi iliendaje. Bwana Msomali ameongea juu ya vijiwe, na tunajua tu, hata ukiangalia kama ni ripoti ya zamani, tuseme kabla ya uchaguzi wa 2013 kulikuwa na ripoti ambayo ilitoka kwa ile rapatua wa Umoja wa Mataifa wa Human Rights, ambapo United Nations yenyewe imedocument more than 7,000 cases za watu ambao walipotea na hawajulikani wako wapi. Na hizi zote polisi tu wanaweza kuwa na hiyo impunity ya kupoteza watu na wanajua kutakuwa na investigations. Kama wakati tumeona hata juzi hizi vita za utekaji nyara, wakati ni raia ameteka nyara mwingine, kabla ya siku mbili tatu hawa watu washapatikana. Kwa hivyo wako na zile resources za kuweza kutafuta wale wameteka nyara, lakini wale ambao wamepotezwa na vyombo vya usalama, hao ndio hawapatikanani. Na hiyo ndio inafanya tuseme ni some of these cases ni maofisa wa polisi ama serikali ambao wanakuwa involved.
Asante sana Edwin Kiama. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu, naye tusikie
kama ningesema.
Subiri kidogo tusikie msikilizaji kidogo.
Majina yangu ni Sela Stonge, natoka jijini Nairobi hapa Kenya. Kuhusiana na mambo ya utekaji nyara na uhalifu ule unaendelea hapa Kenya, ni kwamba unakibiri kwa sababu vijana wengi wame njia moja ama nyingine wamepelekeshwa, wana ajira, na kwa kiwango kikubwa utekaji nyara huu unageuka tena kuwa uhalifu ambao unahusisha mpaka ugaidi. Umekidhiri mpaka katika miji mikubwa ambayo tunatarajia ingekuwa na usalama wa kutosha. Maafisa wa polisi pia wao pia wametepetea katika majukumu yao. Utapata vijana wadogo kama hao wamejihusisha na utekaji nyara hapa katika mji wa Itili, mtaa wa Itili hapa juzi. Vijana wadogo wamejihusisha na kuteka mama nyara na kumweka katika kituo na kundai kitita cha pesa ambacho wale waliokuwa ni wahusika walilipa kidogo. Na nafikiria ni jambo la kupendeza kwamba wale wenyewe waadhirika wanajihusisha na ulipaji wa ile ndia kwa hawa magainchi, na ni jambo mbaya sana. Nafikiria ni vyema kuelimisha umma na kuambia ishara usalama wa ndani, elimisha umma na kuambia ni lipi la kufanya wakati ambapo kunatokea visa kama hivi, ili tusiwe tunajiangusha katika mtego wa vijana walipa fidia ambao ni kinyume na sheria.
Naam, huyo ni Silas Ntonja kutoka Nairobi, Kenya. George Musamali, umemsikia msikilizaji huyu kutoka Nairobi amesema yeye anafikiria kwamba uhalifu huu unaongezeka sababu vijana hawana ajira, lakini amekemea waathirika wanaotekwa nyara, familia ambazo za watu waliotekwa nyara au kupotezwa, alafu wakiombwa fidia wanalipa fidia. Sijui unasema nini kuhusu alichosema msikilizaji huyu.
Kwa kweli Patrick, hili swala ni swala nzito na ni swala ambalo lafaa tuliangazie kwa makini. Maana nimezungumzia hapo awali nikasema kwamba utekaji nyara huu unakuja kwa sura tatu tofauti. Na nikasema kwamba sura ya kwanza ni sura ambayo unapata tuhuma zinalenga vyombo vya dola. Manake wengi ambao wamepotezwa ni watu ambao wanakisiwa ama wanashukiwa kuwa ni wale wanashirikiana na wanamgambo wa Al-Shabaab. Na mara nyingi utapata kwamba jamii ama familia huwa inawalengea vidole vya lawama maafisa wa polisi, manake wao hutoa taarifa na kusema kwamba huyu jamaa yetu alichukuliwa na watu fulani ambao sisi tunawatambua kwamba hao ni polisi. Ukikuja katika eneo kama vile la Isilia ambapo bwana Silas amezungumzia, utapata kuna maafisa wa polisi ambao wanatajwa moja kwa moja na familia kwamba ni afisa fulani na fulani ndio alimchukua mwadhiriwa, na mpaka hivi sasa hatujui yuko wapi. Hiyo ni sura ya kwanza ambayo tunayo. Sura ya pili ni sura ambayo sasa inatokea kwamba watu wanatekwa nyara na familia inaitishwa fidia, na kwamba unapata kuna familia ambazo zina uwezo zinaweza kulipa ile fidia. Na kwangu kama mtaalamu wa masuala ya usalama, hatuwezi kuwalaumu, manake hata vyombo vya kimataifa vikija katika mataifa ambayo kuna misukosuko, wao huwachukulia ile insurance wafanyikazi ya ambaye nawalinda wao katika kitendo cha utekaji nyara, ambapo ikiwa utatekwa nyara basi yale mashirika hulipa fidia kwa utekaji nyara ili kunusuru maisha ya yule jamaa mfanyikazi ambaye amekamatwa. Na kwa mara nyingi utapata kwamba familia huhofia maisha ya mpendo wao, na wanaona kwamba labda idara ya polisi haitachukua ile hatua ya haraka ya kuweza kumnusuru, na njia tu ambayo wao wanaona kwamba wanaweza, basi ni kulipa ile fidia na kumnusuru yule jamaa wao kutoka kwa mikono ya watekaji nyara. Na huu ni uhalifu wa kawaida ambao unafaa uchunguzwe kama kosa la jinai na vyombo vya dola husika. Na sura ya tatu ambayo naizungumzia ni huu ambayo, hii sura ambayo imekuja hivi sasa ya utekaji nyara ya watoto walio chini ya umri wa miaka 15. Na mpaka hivi sasa hatujapata ufahamu hasa utekaji nyara huu unatekelezwa na nani na nia yake ni ipi, kusudi lake ni lipi. Manake wengi wanaofia ndani ya taifa kwamba kuna ile wale ambao huwateka watoto hawa nyara na kwenda na kutoa viungo vyao vya ndani kama vile maini, figo na kuweza kuviuza. Na pia kuna ile tunashuku ya kwamba labda hawa watoto wanachukuliwa na kupelekwa kuwafanywa wapakazi katika mataifa ya magharibi ama mataifa ya kule Middle East. Na hii ndio sura ya tatu ambayo tunaiangazia. Kwa hivyo suluhisho la haya matatizo matatu ni lazima tuangazie, tukiwa tunajua kwamba sura ambayo tunaipata hivi sasa ndio hii. Na maafisa wa vyombo vya dola, ingawa pia nao usema mara kwa mara usilipe ile fidia, lakini kumbuka kwamba wewe unafikiria huyu ni jamaa yako na una uwezo wa kuweza kumnusuru, basi usiongojee. Lakini atuseme kwamba maafisa wa polisi wasifanye uchunguzi baada ya tukio, maanake huyu amenusurika ndio, lakini je, tunaweza fanya uchunguzi na kuweza kuwakamata wahusika? Hili ni jambo ambalo lazima pia tuliangazie hivi sasa, maanake visa kama hivi vinazidi kuongezeka kila uchao.
Asante sana Salma Hemed. Kuhusu aliyoyasema msikilizaji Silas kwamba familia za waathirika wanapotoa fidia wanachangia kuendeleza vitendo hivi vya uovu, wewe upande wako, upande wa mashirika ya kiraia ya kutetea haki za binadamu, unasema nini kuhusu hilo? Bi Salma Hemed?
Naam, unanisikia?
Nakusikia ndio.
Niulize tu swali, kwa mfano wewe ni mzazi, mtoto wako ametekwa. Wenye kuteka nyara wanakwambia hatuwezi kumwacha mpaka ututumie kiwango fulani ama tutakuua, tutamuua. Kweli uko tayari kumwacha mtoto uliwe? Si utafanya kila jitihada ili uhakikishe mtoto wako umempata. So mimi sioni ni kama wanachangia lakini naweza kusema ni kukosa budi, wako desperate, unaona. Kwa hivyo mimi sichukulii kama wanaipalilia ama wanachangia, ni kukosa budi na wanataka kusevu watoto wao ama familia zao.
Kwa hiyo ni kwa sababu hawana njia nyingine ya kufanya, ndiyo maana haya. Basi haya, kuna msikilizaji mwingine kwenye laini ya simu, tusikie anasema nini.
Na kwa jina naitwa Juma Yasini, napatikana maeneo ya Buswakala ambayo Geita nchini Tanzania. Mimi ninavyoona mambo ya utekaji nchini Kenya, kuna vikundi ambavyo bila shaka vinatoka serikalini. Maana vitendo vinaonyesha kwamba yani utekaji unawahusu haswa viongozi na watu wenye nani, wenye uwezo kimaisha. Lakini mimi ninavyoona serikali ya Kenya ifanye jitihada ili kuondoa huu utekaji. Ikiwezekana wanaoteka hawa wanaoteka, akikamatwa yeyote anyongwe moja kwa moja. Maana sio vizuri kuwa mnatekana na kuuana ovyo ovyo kama binadamu. Binadamu, kila binadamu ana haki ya kuishi, sio kuuana kutekana mara nini. Yani inafaa serikali ya Kenya ifanye uchunguzi ili kuona wanaofanya hao mambo.
Asante sana Juma Yasini kutoka huko Tanzania. Nimkaribishe tena Sunday Shomari atusomee sehemu ya pili ya maoni ya wasikilizaji kwenye Facebook.
Asante sana Patrick Ndwimana. Basi tukiangalia tena kwenye maoni ya Facebook ya wasikilizaji wetu, katika sehemu ya pili, na Eric Agade anasema ukiangalia kwa undani utapata kuwa asilimia fulani inahusisha mtu wa jamii ambaye anafanya hila na watekaji kisha kujifanya kwa hajili lolote kuhusu njama hiyo. Yote ni kwa sababu ya kupata fedha kwa njia mbaya. Naye Masanja Kanone wa Geita, Tanzania, anasema wanaofanya kitendo cha utekaji watakuwa na mgambo Al-Shababu kutoka Somalia, ndio usika wakuu. Anasema cha kufanya niombe msaada kutoka jeshi la Tanzania likasaidie kwa sababu jeshi hilo linaogopeka. Juma Kazuri Moshi akiwa Ugembe anasema utekaji nyara kwa kisiri ndani ya nchi ya Kenya inamaanisha jeshi la polisi halitimizi kazi yake kwa makini. Na kabilisha naye Gologota Magabe wa GGM Geita Tanzania anasema hawa watekaji ni wasiojulikana. Bila kuficha hilo, swala hilo lipo kisiasa zaidi. Haya basi, nashukuru sana wale wote wanatuma maoni yao. Endeni kutuma maoni kwenye Facebook yetu. Nirudi kwako studio, Patrick Ndwimana.
Shukrani sana Sunday Shomari. Edwin Kiama, wanaharakati, watu wa mashirika ya haki za binadamu huwa mna mchango mkubwa sana kwa kuweza kutoa ushawishi yanapotokea masuala kama haya na masuala mengine ya ukiukaji wa haki za binadamu. Je, huoni kwamba kuna muhimu mshirikiane pamoja, watu wa mashirika ya haki za binadamu, wanaharakati, muombe kukutana na viongozi, hasa waziri wa usalama au na watu wote wanaohusika na usalama, ili muweze kuzungumzia jambo hili kutafuta suluhu?
Kuna kamati ya mashirika za mashirika ambayo inaitwa samani sijui kama ni member ambayo inadili na mambo ya security, working group ambayo iko na pia wakubwa wa serikali na wakubwa wa polisi pia wako ndani humo ndani. Lakini kuna ile kitu hicho na kizungu lip service, mnakubaliana alafu unakuta mashirika ya serikali yanafanya vile yanataka vile kubaliana. Na hii serikali kutoka 2013, nakumbuka kulikuwa na yale mambo ya ICC ambapo rais na mdogo wake walikuwa wameshtakiwa kwa mashtaka fulani ya kiuka haki za binadamu, you know, genocide kind of crime. Na hii kutoka huo wakati ndio tuliona haya mambo yameanza, watu kuwa wanapotea, wanateka nyara, wanapotea, na polisi hawafanyi uchunguzi wowote. Kama ni waziri wa usalama hajibu, hata kuna wakati alikuwa anakataa hata kujibu maswali kwa bunge. Na hiyo ndio tunaita impunity. Na hii hali ya kutokuwa na usalama, nikitumia kimombo lawlessness, imekidhiri huo wakati in the last 8-9 years, wakati Uhuru amekuwa rais wakiwa na William, mdogo wake William Ruto. Na hii ndio imepenya mpaka kwa lower ranks za polisi, na pia raia sasa wamechukua sheria mikononi mwao, sababu polisi haufanyi vizuri. Hakuna mtu anashughulika mashtaka, hata wakati makoti yametoa court orders baada ya mashtaka. Hiyo idara ya miliki ya usalama ina ignore hizo court orders, inakataa kuzitekeleza. Na sasa kama polisi hawa implement court orders, Wakenya wataenda kwa nani? Naona hata sasa kuongea na hao wakubwa inakuwa ni bure, kwa sababu hiyo tuko kwa state ya impunity, sheria ifuati. Na wale wenye wanafaa kuwa wanalinda usalama na kufuatilia kuhakikisha Wakenya wanafuata sheria, ndio wavunja sheria wale wakubwa. Sasa tutasemaje? Tuende kwa minister, na yeye sasa ndiye anaignore hizo procedures.
Salma Hemed, sijui upande wa Haki Afrika kuna harakati zozote ambazo mnaandaa kufanya ili kupaza sauti serikali amke, iondoke kwenye ukimya na iweze kushughulikia swala hili la kuteka nyara watu?
Naam, sisi kama shirika, kitu cha kwanza ambacho tumekuwa tukiamini ni kwamba ni bora pindi tukio linapotokea tupaze sauti, ili watu waelewe kwamba kuna shida mahali fulani. Na hiyo kwa kiwango fulani imeweza kusaidia baadhi ya watu ambao walikuwa wametekwa kuweza kurejeshwa. Mfano rahisi ni wa msichana mmoja hivi majuzi, alikuwa amepotea tangu siku ya Jumamosi, na kuanza kupaza sauti siku ya Jumatatu, kufikia siku ya Jumatano aliweza kuonekaniwa maeneo fulani na akaweza kurejeshwa nyumbani. Vile vile pia siku ya Jumanne kuna mtoto wa miaka 13 alikuwa amepotea, na tukaanza kupiga makelele na kupaza sauti, idara ya usalama ikaanza kutuma signals na nini. Kufikia jana huyo mtoto akaweza kupatikana. So jambo sisi la kwanza tunafanya huwa ni kupaza sauti. Tunapomaliza kupaza sauti, huwa tunahakikisha kwamba yale malalamisho tunayowasilisha rasmi kwa idara na ofisi zinazowajibika. Kwa mfano, ikiwa ni jambo linahusika walinda usalama na kuna watu wameweza kutoa ushahidi kwamba kuna mapolisi wameweza kuhusika, basi huwa tunakwenda kupeleka ripoti kwa IPOA ambao tunajua ni watu wenye kuangalia utendakazi wa mapolisi, na pia kuhakikisha kuwa tunawakilisha mashtaka hayo hayo kwa prosecution office ya DPP, ili tuhakikishe pia wanajua kwamba kuna ukiukaji wa haki za kibinadamu umeweza kutokea. La tatu, huwa tunajaribu pia kuleta uwiano na uelewano baina ya wanavijiji na watu wa kutoka katika serikali kuu na serikali ya kaunti. Tunakaa katika meza moja na kujadiliana haya masuala na kuangalia tatizo liko wapi. Kwa mfano, kama sio nini wenye kuhusika na kuna hii ni shida, tunaanzaje kuitatua hii shida? So tunapofanya hivyo huwa kunatoka baadhi ya mapendekezo ambayo pia tumeona yakileta natija katika jamii. Mojawapo ni sijui tutaitaje kwa lugha ya Kiswahili, lakini ni kushrink ile gap ambayo imekuwa iko baina ya wanajamii na serikali kuu. Hiyo pia imeweza kufanya watu wawasilishe malalamishi ama waweze kutoa habari pindi wanapoona kwamba kuna tabia ambayo hairidhishi maeneo fulani.
Asante sana. George Musamali, kuna watu wanaitwa wabunge, wao ndio wawakilishi wa mwananchi. Kweli hili swala tunaona kwamba kuna umuhimu nyie muweze kwenda pamoja na kina Salma Hemedi na kina Edwin, muweze kuwaona wabunge hasa wale ambao wako kwenye kamati ya usalama waweze kusimama na kuomba vyombo vya usalama vishughulikie jambo hili.
Hili ni jambo ambalo tumezungumzia, mashirika ya kina Salma pia yamezungumzia kwa muda mrefu. Lakini mtizamo wangu ni kwamba huu utekaji nyara ambao tunaushuhudia hivi sasa hawahusishi wale watu wa ngazi ya juu. Mara nyingi unapata kwamba watu ambao wanatekwa nyara wanatoka katika mitaa ya mabanda, na unapata kwamba kuna utepetevu fulani kwa vyombo vya usalama kuweza kufanya upelelezi wa kina na kuweza kuwakamata wale ambao wanahusika. Na kwa mimi, kwa mtizamo wangu, tatizo kubwa ambalo tunalo, changio kubwa la utovu wa usalama ndani ya taifa la Kenya ni hao hao wabunge ambao wanaozungumzia. Manake kuna ile interference kubwa sana kwa vitengo vya usalama. Kumbuka mwaka 2010 tulisema tuwe na huduma ya polisi ambayo itakuwa huru, ambayo itawajibika kwa wananchi, ambayo itawajibika kwa raia na kwa umma. Na hapo ndipo tulikuwa tunataka, manake ingekuwa rahisi sisi kama wananchi kwenda kutoa sauti zetu mashirika ambayo ni ya NGOs, pia kuweza kuzungumza na tukijua kwamba hawa wako hapa ili kuweza kutuhudumia sisi, na kweli wangeweza kutusikiza. Na ndio maana tukakuwa na ile tume ya IPOA ambayo pia inasikiza inafuatilia ama inasimamia utendaji kazi wa maafisa wa polisi. Lakini mwaka 2014 hawa wabunge ambao unazungumzia walirudi bungeni na kuweza kubadilisha katiba ikawa kwamba tunarudisha huduma ya polisi chini ya mamlaka ya rais, kwamba inspekta jenerali atateuliwa na rais, ilhali hapo awali 2010 tulisema atateuliwa na tume ambayo inasimamia huduma ya polisi. Lakini sasa ikawa kwamba atateuliwa na rais, manaibu inspekta jenerali pia watateuliwa na rais, kwamba tumerudisha yale mamlaka kwa serikali kuu. Na ikawa ya kwamba kihuduma ya polisi hivi sasa inatumika kisiasa na iangazii tena masuala ya usalama wa wananchi. Na ndiposa umesikia Kiama amezungumzia pale, Salma amezungumzia pale kwamba kuna pia mwananchi amechangia kwamba kuna utepetevu fulani ambao tunashuhudia. Lakini mtu wa kiwango fulani akipatikana na tatizo kama hili, nakumbuka mwaka fulani mfanyabiashara mashuhuri aliweza kutekwa nyara, na kwa kipindi cha siku moja siku mbili alikuwa tayari ashanusuriwa. Lakini hivi sasa hali ilivyo ni kwamba bora tu ni mwananchi wa kawaida, ripoti ukishaipiga basi hilo swala linaishia pale, kwamba tunasema kwamba unakuwa wewe ni statistics. Hakuna juhudi ambazo tunaona mwafaka za kuweza kukutafuta uko wapi ama kukunusuru. Malalamisho kitolewa na wananchi kwamba tunawashuku maafisa wa polisi fulani wamehusika na uhalifu huu, basi tunapata kwamba kunakuwa ile blanket cover up. Hiyo ni habari ambayo inatolewa, mashirika yanaingilia, tunaambiwa naipoa kwamba uchunguzi unafanywa, kisha hilo jambo linatokomea gizani, haulisikii tena. Na huu ndio umekuwa mtindo ambao tumeshuhudia ndani ya taifa la Kenya. Na ikiwa tunatafuta suluhu ya hili tatizo,
ndio
basi ni lazima tusisitize kwamba tuwe na huduma ya polisi ambayo itakuwa huru kama tulivyoashiria mwaka wa 2011. Lakini hali ilivyo iko hivi sasa ni kwamba huduma hii iko pale kwa minajili ya watu fulani, na wahusika wakubwa ambao wanatumia vyombo vya dola kwa mambo yao binafsi ni hawa wabunge ambao tunaozungumzia. Ni lazima lawama ziwalenge na waweze kupata habari hizi.
Shukrani sana George Msamali. Naam, tunapoelekea mwisho wa kipindi, basi ni wape fursa kwa sekonda chache Edwin Kiama amezungumzia suluhu, yani suluhu la uhalifu huu, kukomesha uhalifu huu. Unapendekeza kufanyike nini?
Pia tungependa bunge imekataa kufanya kazi yake ya kutunga sheria na ile tunaita oversight kwa hizi idara za upelelezi. Kwa hivyo tungetaka bunge ifanye kazi yake, na ndio hawa watu ambao maafisa ambao wanafikiria wanaweza fanya vile wanataka bila any consequences waweze kufuatiliwa na wachukuliwa hatua.
Lakini maafisa, maanake nyie mnatuhumu wa maafisa, lakini kuna wengine wanajihusisha na vitendo vya kuomba fidia, hawa ni wahalifu.
Na umesikia vile bwana Msamaji amesema wakati kuna huo uhalifu kama vile dada wetu ameelezea, baada ya siku mbili hizi vitu haya mambo hizi kesi huwa zinasobiwa, lakini kuna zile zina involve maofisa ndio watu disappear. Unasikia mtu amepotea hata hawaipatikana tena.
Ndio Salma Hemedi, tunapoelekea ukingoni katika live talk leo, sijui wewe unapendekeza kufanyike nini kukomesha uhalifu huu. Salma Hemedi? Bi Salma Hemedi?
Yes, nakusikia, unanipata?
Ndio, nilikuwa nauliza wewe unapendekeza nini ili kukomesha vitendo hivi viovu.
La kwanza ni kutia msisitizo kwa serikali kuu kuhakikisha kuwa wanawajibika na wanatenda kazi kama vile katiba ya Kenya ilivyoandika kutenda kazi na sivyo vingine vile. Vile vile pia ni kuwahamasisha hawa serikali kuu kuhakikisha wanafanya kazi na mashirika ya serikali ili kutafuta suluhu iwapo kuna janga ama maafa yanayoathiri wanavijiji. Kwa sababu sisi watendakazi ama sisi watendaji wa haki za binadamu huwa tuna umaarufu zaidi na wanajamii, na huwa tuna mambo mengi ambayo tunapata kutoka kwa wanajamii. Iwapo wataendelea kushika mkono na kufanya kazi pamoja, matatizo kama haya inakuwa rahisi kuweza kuyatatua. La tatu na la mwisho ni kuhakikisha wanahusisha wanajamii kwa kila kile wanachotaka kufanya uamuzi ambao utawasaidia wao. Sio walete tu vitu ama sheria ambazo zinawakandamiza wanajamii. So hili haya matatu yakitiwa maanani na tukiweza kuheshimu katiba yetu, itakuwa na hakika haya matatizo mengi yanaenda kutatuliwa.
Naam, nikushukuru sana Salma Hemedi. Live talk inaelekea ukingoni. Niwashukuru George Msamali kwa mchango wako. Nikushukuru pia bwana Edwin Kiama kwa mchango wako. Niwashukuru pia wasikilizaji wote walio changia kutoa mchango wao kwenye mjadala wetu wa live talk leo. Nimshukuru pia msimamizi wa matangazo Abdushakur Abud, mwelekezi wetu Aida Isa. Kwa niaba ya Sunday Shomari, Patrick Ndwimana, kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema na weekend njema.